Fyrsta brotið sem við heyrum er tæplega 60 ára gamalt og ber það mjög vel með sér. En það sýnir sígilt átakefni stjórnmálanna, ríkisvaldið eða einstaklingurinn, frjálshyggjan eða forræðis- og alræðishyggjan.
Eins og þessu hefur verið hagað í framkvæmdinni, þá lítur það að leiða til þjóðarbölvunar. Það kann aldrei góðri lukku að stýra að þeir sem langa reynslu hafa baki sér í ævistarfi sínu þurfa að lúta getþótta og valdboði annara manna sem valdir eru til forust eftir pólitísku skoðunum þeirra og alveg án hliðsjónar af því sem þó er fyrir mestu það er að segja þekkingunni á viðkonseptinu. Það liggur hverjum manni í augum uppi að sérhver þjóðfélags þegn sem þarf að verja verulegum hluta af starfsteginum til þess að glíma við vannþekkingu og jafnvel rangsleikni sem neyð þeirra sem að valdhafendur hafa farið yfirstjórnstinga mála. Sá þjóðfélagsstef, hann skilar ekki þjóðfélaginu nema litlum hluta þeirra rolku sem hann ella leggur á mörgum til úrlausnar innan ýmsu verkefna sem þjóðfélagsheildin þó öll á afkomu sín undir að farsalega leysa. En þessi orkumissir, hann verður með hverjum deginum að í ljósari afleiðing allar þessara hafta og banna sem að nú ríkja á sviði viðskiptana og atvinnulífsins. Eins og líka afleiðingarnar, eða afleiðingin, kemur æberar fram í vestnandi afkomu heildarinnar. Í þess átt hefur þróun nöttgengið undanfattum árum og í rauninni miklu hraðari skrefum heldur en allur þorrin gerir sér ljóst og það er nú svo komið hér á landi að ríkisvaldið hefur meiri og það er svo miklu meiri völd yfir atvinnulífinu heldur en í nokkru öðru ríki Evrópu ef til vill að Rússlandi einu undanskildu.